Svobodné rádio Studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Potřebujeme jinou školu. Analytický sborník otázek týkajících se pedagogiky. Krásné odpoledne, vážení a milí přátelé. Máme před sebou další díl z cyklu pořadů Znalosti znamenají moc. Jak víte, tak se právě probíráme dílem vnitřního prediktora SSSR, které vzniklo pod názvem Potřebujeme novou školu. No a jsme v kapitole 7, která má titulek Učebnice, úvod do společenské nauky a zároveň se nacházíme v bodě, tuším, že to je 7.4, já teď musím hodně dopředu, abych si připomněla přesně ten název toho bodu 7.4, kdo z lidí je skutečným člověkem v životě. A toto je, myslím, už třetí pokračování tohoto bodu, který je velice obsáhlý. A my jsme se minule propracovali přes různé vsuvky a různá vysvětlení až k tomu, čím se budeme zabývat dnes. A sice vyjádřím to poslední větou z minulého čtení. Teď se můžeme vrátit a pokračovat v posouzení otázky o variantách organizace psychické činnosti člověka. Tady jsme končili, já vám přeji příjemný poslech a dáme se do nové části. Takže kromě dvou dosud odhalených variant organizace psychické činnosti osoby, v jedné ze kterých je člověk neodlišitelný od zvířete a ve druhé je neodlišitelný od robota, řízeného autonomně nebo zvenčí, rozbor bohosloveckých otázek umožňuje odhalit ještě dva další moduly nebo dvě další varianty organizace psychické činnosti lidí. V jedné z nich je člověku podobný subjekt neodlišitelný od démona z toho důvodu, že na základě jím osvojených schopností jedná podle principu dělám si, co se mi zachce, izoluje se od Boha nebo upadá do ateismu, čímž se staví do opozice světu i všem ostatním lidem. Takže démon a teď druhá varianta. V druhé variantě je to člověk. Člověk žijící ve smysluplném dialogu s Bohem, životem na základě víry Bohu, ne v Boha, pozor, ale víry Bohu, a proto nacházející v sobě lásku od Boha a objevující prostor na projevy své vůle v duchu Božího záměru. Při tomto se dosahuje emocionální soběstačnosti člověka v životě, čili ten člověk dosahuje emocionální soběstačnosti, která je nezávislá na okolnostech a také se dosahuje i nejvyšší úroveň akceschopnosti člověka ve všech situacích, do kterých ho zavede život. Takže je možné prohlásit, že genetika člověka dopouští 4 typy režimu jeho psychiky, určující charakter organizace psychické činnosti osoby. Zvířecí, když je chování člověka bezpodmínečně, to jest bez ohledu na okolnosti, podřízené vrozeným instinktům a nepodmíněným reflexům různé úrovně organizace ve struktuře jeho organismu. Tady to už známe, už se tím zabýváme po několikáté, ale samozřejmě to přečtu. Takže zvířecí, dále je to biorobot nebo zombie, když je chování člověka bezpodmínečně podřízeno programům chování, převzatým z kultury společnosti nebo cíleně vštěpeným do jeho psychiky zvenčí jejich projektanty. Další je démon, nebo tedy démonický typ struktury psychiky, nebo také stroj se tomu říká, když člověk projevuje svou vůli a tvořivost podle principu dělám si, co se mi zachce, izoluje se od Boha nebo mu, s velkým M, myšleno Bohu, nevěří, nebo protože v něj nevěří, nebo protože neuznává dobrotu Božího záměru a všedržitelnosti. Tady je k tomu poznámka pod čarou. O takovýchto na Boha se urážejících démonech a směřování jejich vlivu na jiné rozumné subjekty psal A.S. Puškin v roce 1823 takto. V těch dnech, kdy pro mě byly nové všeho bytí dojmy, pohledy dívek, šumy doubravové i zpěv slavíků noční, když pocity vznešené, nebo kdy asi spíš tady, kdy pocity vznešené, svoboda, sláva, láska i umělecké nadšení bouřily ve mně krev, čas nadějí a vášní, jarní clivoty, čili tesknoty, asi vkus. Tu mě začal navštěvovat tajně jakýsi zlostný génius. Setkání naše byla tklivá, jeho úsměv, divný očísled, jeho řeči zádrapčivé. To je asi ve smyslu, že byly jako chytlavé, že se dostali pod kůži. Do duše vlévali chladný jed. Bezednými klevetami on prozřetelnost pokoušel. Krásu nazýval vidinami, tvůrčím nadšením pohrdal. Nevěřil on lásce ani svobodě a na život posměšně jen zřel. Ničeho v celé té přírodě blahořečit a pochválit nechtěl. Tak to je moc krásné. Je to úryvek z básně, předpokládám, že úryvek z básně Démon od Alexandra Sergejeviče Puškina a já se ještě podívám, abych vám to nezůstala dlužná, co to znamená to slovo zádrapčivé. Aha, tak jsem to neodhadla, protože zádrapčivý znamená toho, kdo rád popichuje, pokouší a je svárlivý, takže spíš jeho řeči byly svárlivé, než že by byly takové, jak jsem si myslela, že to je myšleno, zádrapčivé, že se dostávaly pod kůži, tak nikoli. Řeči toho démona byly popichující a svárlivé. To byla poetická charakteristika člověka, jehož stroj psychiky je typu démon nebo démonický typ psychiky. No a nyní se podíváme na ten poslední, a to je typ psychiky člověčí, nebo člověk tedy. Kdy člověk dobrovolně a na základě víry Bohu usiluje žít v harmonii s Bohem a jedná smysluplně v duchu Božího záměru. Ale existuje ještě jedna možnost, realizovaná samotnými lidmi, kteří se lidmi s velkým L, neboli nositeli lidského typu režimu psychiky, nestali a reprodukovaný kulturou společnosti v návaznosti mnoha pokolení. A to je režim psychiky spuštěný do nepřirozenosti, nebo někde to překládali jako zvrácený do nepřirozenosti, kdy subjekt patřící do biologického druhu člověk rozumný se otupuje různými druhy psychotropních látek, alkoholem, tabákem a ještě těžšími narkotiky dnešních dnů. Toto vede k nepřirozené deformaci charakteru fyziologie organismu, jak v aspektu látkové výměny, tak i v aspektu fyziologie biopole, což má za následek hojné a různorodé narušení psychické činnosti ve všech jejich aspektech. Počínaje funkcí smyslových orgánů a konče intelektem a projevy vůle, charakteristické pro typy režimu psychiky zvířete, zombí, démona. V závorce nositelé psychiky typu člověk se neotupují. Takto se člověku podobný subjekt stává nositelem organizace psychiky, která se v biosféře přirozeně nevyskytuje a kvalitou svého chování neodpovídajícího vyvíjejícím se okolnostem se zdá být nejhorším mezi zvířaty a za toto narušení jím samým pro něj předurčeného statutu v biosféře Země dostává neodvratně odplatu od života. Tady je k tomu ještě poznámka, přitom ti, kteří požívají alkohol, kouří jakoby s mírou, jakoby když jenom chtějí a když nechtějí, tak nekouří ani nepijí, by se neměli podávat sebeklamu. Reálně je intenzita systematického účinku různých narkotik na jejich psychiku taková, že hovořit o střízlivosti jejich ducha se nedá. V závorce následky novoročního přípitku šampaňského při přezkoumání intelektuální činnosti člověka v mezích jeho možností se kompenzují během 2 až 3 let a to samé se týká i účinku jednorázového požití 0,5 litru piva. Tím samým jedinec, který rozšiřuje svou potravu o různá narkotika a psychotropní látky v libovolném množství, už sešel z té cesty, na které se může stát člověkem a realizovat Boží záměr. Speciálně se to týká těch, kteří už byli o tom uvědoměni, ale i nadále trvají na tom, že mají právo žít, jak se jim chce. Podrobněji je to popsáno v knize Principy kádrové politiky, jejíž velká část je zařazená jako příloha do základního kurzu DVTR. Vrátíme se zase k základnímu textu. Přitom, pokud vzniká u subjektu závislost na narkotikách, vzniká u něj pevná deformace biopole a tak podle parametrů svého ducha přestává patřit k biologickému druhu člověk rozumný. Kromě toho mnohá z narkotik jsou genetickými jedy, to znamená narušují funkci chromozomálního aparátu a ničí struktury chromozomů těch, kteří je přijímají do svého organismu. Defektní struktury chromozomů se přenášejí na potomstvo, což tak či onak podrývá jejich zdraví, potenciál osobnostního rozvoje a tvořivosti. Vyskytuje se to o to víc, o co početí proběhne dřív, než systém obnovy struktur chromozomů fungující v organismu stihne opravit poškození. Ale pokud genetické jedy přicházejí do organismu příliš často a v takových množstvích, že systém obnovy chromozomálních struktur organismu nezvládá opravit všechna poškození, potom je potomstvo odsouzeno k degeneraci. A právě tyto okolnosti i umožňují nazvat tento typ režimu psychiky, vytvořený samotnými lidmi a reprodukovaný kulturou společnosti, zvráceným do nepřirozenosti. A nebo tedy tady v té slovenštině to překládají spuštěným do nepřirozenosti, což je možná přijatelnější trošku slovo spuštěným do nepřirozenosti. Každý typ režimu psychiky svým projevem v chování lidí, v závorce jeho nositelů, vytváří určité kvalitativně odlišné subkultury, jejichž souhrn takto vytváří kultury národů a lidstva v celku, podobu jejich historického vývoje. A to přivádí k otázce, která z kultur hodnocená podle kvality v ní reprodukovaných typů režimu psychiky z pokolení na pokolení představuje sama o sobě ten ideál, který musí být stělesněný v životě lidstva, a jak odstranit kvalitativně zdeformované kultury překážející stělesnění v životě zvoleného ideálu. Je třeba ještě speciálně poznamenat, že výše vykreslené představy o podstatě člověka při jejich zobrazení v politické praxi státu nejsou výrazem v uvozovkách klerikalismu, náboženského zpátečnictví, nenarušují světský charakter státu a svobodu svědomí, protože právě v nich se princip svobody svědomí projevuje, nakolik za prvé ve výše popsaných představách o podstatě člověka se vzájemný vztah mezi osobou a Bohem jeví jako skryté poznání jich dvou, do jehož podstaty třetí osoby svévolně vtrhnout nemohou. Za druhé, tento vztah není spjatý a ani nemůže být spojený s některým tradičním či netradičním věroučením a příslušným rituálem, v závorce buddhismus, judaismus, katolicismus, pravoslaví, islám a podobně. A především hlavní zodpovědnost za to, s jakým typem režimu psychiky žije subjekt v tu kterou dobu, v té které době, je kladená na něj samotného. Na něj se klade hlavní zodpovědnost za plody jeho skutků i za to, jak život sám reaguje na jeho činnost, včetně jeho nečinnosti v určitých situacích. Právě tuto problematiku musí objasňovat učebnice lidsko-společenské nauky. Pokud by se L.N. Bogoljubov, ačkoliv alespoň poté, co se stal akademikem, nebo i kdyby alespoň poté, co se stal akademikem, zamyslel nad smyslem svého priezviska, takže svého příjmení, a pustil se do prozkoumání otázky toho, co přesně je v člověku všeobecně biologické a co je charakteristické jen pro něj, pokud by popsal problematiku geneticky naprogramované variability organizace psychické činnosti lidí v paragrafu 1 své učebnice, tak by se v autorském kolektivu zrodila kvalitativně jiná učebnice. A žák by se už po přečtení paragrafu 1 mohl zamyslet nad tím, kdo je to člověk. Stal se on sám už člověkem a nad mnoha dalšími věcmi spojenými s odpověďmi na tyto otázky a probíhajícími v životě společnosti. A pokud se podíváme na text aktuální kapitoly, můžeme se přesvědčit o tom, že fakta podávaná akademikem nebo těch faktů podávaných akademikem je dostatečně hodně k tomu, aby bylo možné dospět k výše popsanému názoru o tom, kdo je to člověk a kdo se jím ještě nestal. Naše zmínka o Diogénovi není k tomu nevyhnutelně potřebná, nesla jen charakter vnějšího vlivu, aby vyvedla čtenáře z v uvozovkách logiky chování doktora pedagogických věd, profesora, akademika Ruské akademie věd. A tady ta stať byla dopsána 11. dubna 2005, no a následuje další podkapitola 7.5. Co člověk potřebuje? Je to tam s otazníkem. Co člověk potřebuje? Co člověk potřebuje? Tak se nazývá paragraf 2 kapitoly 1 zkoumané učebnice Úvod do společenské nauky pod redakcí akademika Ruské akademie vzdělávání RAV LN Bogoljubova. Autorem tohoto paragrafu je sám akademik. Paragraf 2 není velký, celkově na 3 strany. Nepočítaje v to ještě jednu stranu s otázkami a úkoly k němu. Paragraf začíná teoretickými otázkami. Co potřebuje člověk pro normální život? Proč mají různí lidé různé potřeby? Mohou být potřeby rozumné i nerozumné? Může být práce lidskou potřebou, nebo je to jen nevyhnutelnost? Tím, že staví čtenáře před tyto otázky, LN Bogoljubov předchází k objasnění tématu vytyčenému v názvu paragrafu. Níže uvedeme text paragrafu 2 v jeho plnosti. Tady i dál v citátu budou poznámky pod čarou naše. Tak jdeme na to. V paragrafu 2 pan Bogoljubov píše: nouzi člověka v čemkoliv je možné nazvat potřebou. To znamená, že otázku je možné položit jinak. Jaké má člověk potřeby? Vžijme se do fiktivního rozhovoru vašeho vrstevníka se starším kamarádem. Dá se vůbec dát odpověď na otázku, co člověk potřebuje? Vždyť každý má přece vlastní touhy. Jeden potřebuje zajímavou knihu, jiný magnetofon, třetí počítač. No ano, ale proč nikdo necítí potřebu dostat jako dárek například kamennou sekeru? A k čemu by mu byla? No vždyť právě. Představíme si pravěkého člověka. Co si myslíš, potěšil by se, nebo těšilo by ho dostat takovýto dárek? To víš, že ano, tento předmět patřil mezi ty nejnutnější v jeho životě a zhotovit ho bylo velmi náročné. teď je tady k tomu poznámka od autorů, není tak těžké, nebo není to až tak těžké, protože v epoše už sformované kultury doby kamenné se zhotovení kamenné sekery z vyhovujícího k tomuto účelu druhem a velikostí kamene zakládalo na určitých dovednostech a trvalo na základě archeologických rekonstrukcí starobylých technologií několik hodin individuální práce. Ale pokud tyto technologie neznáme, neumíme je použít a ocitneme se před nevyhnutelností vyrobit kamennou sekeru z nuly někde na neobývaném ostrově nebo hluboko v džungli, bude to opravdu těžké. Ale napsat, že zhotovit ji bylo velmi těžké, je možné jen tehdy, pokud člověk neví, k jakým závěrům dospěli historici a archeologové, kteří podnikli pokus zrekonstruovat v dnešní době prastaré postupy a technologie. Takže pan Bogoljubov dostal za uši a my pokračujeme u té sekery. A mohla u pravěkého člověka vzniknout potřeba vlastnit magnetofon nebo počítač? Samozřejmě, že ne. Takové věci si neuměl ani jen představit. To znamená, že musíme udělat ten nejdůležitější závěr. Lidské potřeby nemohou být v každé době stejné. Naopak, postupem doby se mění, dokonce v rámci toho či onoho historického období, nemluvě už o historické epoše. A ještě, potřeby závisí na podmínkách, ve kterých lidé žijí, od úrovně nebo tedy na úrovni rozvoje hospodářství. A dnešní člověk má potřebu vlastnit hromadu věcí? Má, samozřejmě, ale je třeba pochopit to hlavní. K čemu jsou člověku tyto věci, pokud knihy potřebuje proto, aby se pyšnil tím, že má doma vzácná vydání, to je jedna věc. A pokud proto, aby je četl, to je něco jiného. Jedna věc je, když si člověk vybírá oblek, aby se jeho vnější podoba líbila okolí, a je něco celkem jiného, když jedná podle pravidla všichni nosí takovéto obleky. To znamená, musíme si ujasnit, jaké potřeby rodí touha mít nějakou konkrétní věc. Potřeba vědomostí nebo potřeba krásy, libovolným způsobem se vyčlenit z masy jiných lidí nebo potřeba být jako všichni. Ještě tady k těm knihám podotkli autoři v poznámce, že ještě je tam jedna důležitá otázka, o čem číst a s jakými cíly. No a my zase pokračujeme v čtení myšlenek, nebo tedy učebního textu pana Bogoljubova, ale není možné hovořit jen o materiálních potřebách, o potřebě věcí. Samozřejmě člověk se neobejde bez jídla, příbytku, ošacení, obuvy, ale i tyto fyzické nebo prvořadé potřeby jsou poličtěné. Člověk sotva bude trhat zubami syrové maso, čili sotva budeme jíst syrové maso, použije nůž a vidličku. Potřebuje nejen stěny nebo zdi a střechu, které ho chrání před chladem, ale i určité příslušenství. Kromě materiálních potřeb existují i sociální potřeby vznikající jen ve společnosti, ve vědomostech, tvořivosti, vytváření krásného. U mnoha lidí je nejdůležitější potřebou zdravého člověka potřeba práce. Ale je možné ji považovat za potřebu, vždyť lidé pracují, aby získali prostředky k zaobstarání si jídla, oblečení, někteří by rádi nepracovali. Ano, Pro mnoho lidí je práce jen nutnost a pracují bez touhy, bez své konkrétní niterné touhy. Ale existují i jiní lidé, pro které je práce radostí, zdrojem uspokojení, způsobem, jak odhalit své možnosti. A samozřejmě bylo by potřeba uspokojit materiální potřeby různých lidí podle množství a kvality jejich práce. Tady je k tomu poznámka pod čarou. A kdo by měl být hodnotitelem množství a kvality jejich práce a bude autorita tohoto hodnotitele všeobecně akceptovaná? A kdo by měl hodnotit množství a kvalitu práce samotného hodnotitele? Jak ukazuje naše analýza učebnice Úvod do společenské nauky pod redakcí LN Bogoljubova je příkladem toho, že ani vyšší atestační komise, ani Ruská akademie vzdělávání, ani experti ministerstva vědy a vzdělávání si neporadili s úkolem zhodnocení množství a kvality práce LN Bogoljubova a jím vedeného autorského kolektivu. Ale pro ty, kteří nesouhlasí s naším hodnocením kvality posuzované učebnice, je tato možná mistrovským dílem pedagogické mysli a studnicí životně důležitých vědomostí. To znamená, univerzální kritéria hodnocení množství a kvality práce ve společnosti nejsou. Kromě toho ne všechny druhy pracovní činnosti jsou navzájem měřitelné dnes. A v mezích jednoho druhu činnosti mohou hrát osobnostní kvality rozhodující charakter. A tak tedy nabídka o rozdělení práv na uspokojení svých potřeb v souladu s množstvím a kvalitou práce představuje ve všeobecnosti životu neadekvátní hloupost. Zase se vracíme k panu Bogoljubovovi. Kdo víc a lépe pracuje, čí práce je složitější a těžší, musí mít i víc možností pro uspokojení svých dalších potřeb. Avšak k tomu je nutná příslušná úroveň rozvoje ekonomiky. A autoři k tomu podotýkají, dnes dosažená úroveň ekonomiky průmyslově vyspělých zemí, její výrobní kapacity, by se většině ekonomů a politiků na začátku 20. století zdály vysloveně nadbytečné pro uspokojení tehdejších potřeb lidí, avšak ne našim současníkům, kterým je všeho málo. To znamená, možnosti uspokojení potřeb se určují nejen rozvojem ekonomiky, ale i kvalitou či nekvalitou kultury, ve které lidé žijí a která v mnohém formuje jejich potřeby. A zase zpátky k panu Bogoljubovovi. Ale vždyť se může přece stát, že někdo, kdo má větší potřeby, má nakonec méně možností k jejich uspokojení, než někdo jiný, jehož potřeby jsou dost ohraničené. Zatím to jinak nejde. A opět poznámka, tato věta a předcházející úsek ukazují, že LN Bogoljubov jakoby neznal společnost, ve které žije. V ní reálně nemohou být uspokojeny v celku skromné spotřebitelské požadavky učitelů, lékařů, vojáků, důchodců, množství běžných pracujících dolní úrovně, ale za to garantovaně se uspokojuje spotřebitelská neskrotnost oligarchů, hlav zločineckých skupin, bohémů, politikářů typu Gorbačova, Jelcina a zbytku takzvané elity. Zase zpátky k textu, ale dostali jsme se k nejdůležitější otázce, píše pan Bogoljubov. V Vzpomeň si na pohádku o rybáři a rybce A.S. Puškina. Nejprve bylo stařeně třeba nové koryto, potom jizba, dále si přála být dvorní dámou, potom si přála, aby z ní zlatá rybka udělala carovnu a když toho všeho dosáhla, zachtělo se jí být vládkyní moře, u které by zlatá rybka sloužila jako poslíček. Někteří lidé se podobají takovéto stařeně. Existuje pro ně jen slovo chci. Ale přemýšliví lidé pochopili, že potřeby musí být rozumné. A co to znamená? Tak za prvé, rozumné potřeby jsou spojené s chápáním toho, že možnosti uspokojení všech lidských potřeb jsou ohraničené existujícími přírodními zdroji. Tak to je rozumným požadavek, aby každý člověk mohl získat pohodlné a krásné oblečení podle svého vkusu. Je ale nesmyslné žádat, aby každému člověku dali možnost mít kožich ze sobola, vždyť tolik sobolů na zemi není a možnosti jejich množení jsou omezené. A zase autoři se k tomu vyjádří. A má vůbec člověk nárok, nebo přináleží mu nárok, dělat si nárok na sobolí kožich? Nebo se L.N. Bogoljubov domnívá, že u jedněch jsou takovéto nároky indikátorem jejich jemného vkusu a sociálního statusu a proto i musí být uspokojeni. A u jiných je nárok na sobolí kožich výrazem jejich chamtivosti, nepřiměřené jejich sociálnímu statusu a kulturní vyspělosti a proto musí být zbaveni možnosti uspokojit svůj nárok na sobolí kožich a jiný luxus. A zase jen, kdo bude rozhodovat, čí nároky na luxus jsou opodstatněné a měly by být uspokojené a čí nároky jsou jen podkopáním pilířů sociálního systému? Má smysl tento sociální systém podporovat anebo nemá právo na existenci v budoucnosti? A teď je tady tučně. A možná člověk by měl aspirovat a pracovat na tom, aby se jeho vlastní aura stala jeho oděvem, přičemž bude uspokojovat všechny jeho potřeby, jak esteticko-etického charakteru, tak i potřeby v ochraně před nepříznivým účinkem okolního prostředí. A vrátíme se zpátky k panu Bogoljubovovi. Za druhé, rozumnou je potřeba mít normální podmínky pro životní činnost. Například zabezpečit ve výrobě hygienické podmínky nebo mít pro rodinu samostatný byt. Za třetí, tyto potřeby nesmí odporovat morálním normám společnosti, způsobovat jiným lidem nepříjemnosti. A tak potřeba člověka poslouchat muziku je celkem rozumná, ale jen za podmínky, pokud ji nenutí poslouchat i ty, kteří v té době potřebují klid a oddych. Za čtvrté, a to je hlavní, rozumné jsou ty potřeby, které napomáhají v člověku rozvinout jeho pravé lidské vlastnosti. Schopnost pracovat, zájem o vědomosti, snaha o krásu, touha přinášet lidem dobro. Zatímco potřeba jídla, oblečení, bydlení je přirozená, ale má rozumné hranice, tak potřeba člověka v poznávání, v tvůrčí činnosti, v kráse je bez hranic. Někteří lidé mají potřebu kouřit. To už je ale klamná potřeba. Organismus člověka nepotřebuje tabákový dým, naopak kouření způsobuje kuřákovi a okolním lidem jen škodu, ačkoliv se u kuřáků vytváří zvyk způsobující nutkání na cigaretu, ve skutečnosti to je, opakuji, pseudopotřeba. A teď autoři. V daném případě akademik buď lže, nebo není v obraze. Ve skutečnosti jím nazvaná věc není pseudopotřebou a nutkání na cigaretu nespůsobuje zvyk ve smyslu stereotypu chování. Pro kuřáky, pijany, narkomany a další mravně psychicky spuštěné jedince jsou potřeby narkotik, které nad nimi vládnou, reálnými potřebami, přičemž tyto potřeby jsou pro ně důležitější než například potřeba jídla, oděvu, obydlí, vytváření sociálních vztahů a nakonec i než potřeba jejich vlastního zdraví. Pokud by problém narkomanie a alkoholismu spočíval jen v obyčejném zvyku, ve stereotypu chování, už dávno by byl vyřešený. Odmítnutí takového škodlivého zvyku by bylo tak jednoduché, jako rozhodnutí nenosit dál náramkové hodinky ciferníkem na horní straně předloktí, tak jako je dnes nosí většina lidí, ale ciferníkem na dolní straně předloktí, jak dnes už je nosí jen málo lidí. Na rozdíl od zvyků v závorce běžných stereotypů je potřeba narkotik reálnou potřebou jejich obětí. V jejím základě leží přestavba biochemie a fyziologie organismu člověka jako takového pod vlivem samotných narkotik ve výsledku jejich víceméně systematického používání. Zvyk jako stereotyp chování jen vytváří základ, předpoklad pro vznik takovéto fyziologické potřeby. V případě vysvobození člověka z fyzické závislosti takovýto nevykinožený zvyk, čili nevykořeněný zvyk, aktivovaný sociálním prostředím, vytváří fyzickou závislost znova a znova. Ale i formování zvyku jako stereotypu chování je možné jen za podmínky, že osobnost je nositelem určitých mravně nebo také nemravně podmíněných předpokladů k formování tohoto zvyku. Tak a zase se vracíme zpátky. A pokud člověk nemá klamné potřeby, nebo tedy pseudopotřeby, znamená to, že člověk toho mnoho nepotřebuje? To závisí na jeho hodnotové orientaci. Jedná se o cenné věci, peníze, zlato, k tomu je to zase poznámka. Dokonce i tento vymyšlený dialog ukazuje, že hodnotová orientace v ruském jazyce není tím slovním zvratem, kterým by se měla nazývat mravnost člověka. Tím slovním asi obratem mají na mysli. Ne, nejedná, ptal se ten fiktivní dotazovatel, zda se jedná o cenné věci, peníze nebo zlato. Ne, nejedná. Každý člověk má v životě své vlastní orientační body. Podle nich se v životě orientuje, podobně jako poutník, který má stále v zorném poli orientační body terénu, aby nezabloudil. Pokud se mluví o hodnotových orientačních bodech, má se na mysli otázka, co v okolním životě, v chování ostatních lidí, považuje člověk za zvlášť důležité, významné, nejvhodnější pro sebe? Například jednoho člověka upoutává na lidech jiného fyzická síla. Jeden dává přednost knihám detektivního žánru, jiný knihám o lásce. Znamená to, že hodnotové orientační body a potřeby člověka jsou těsně mezi sebou propojené. Člověk jde na návštěvu ke známým. Co má pro něj větší význam? Chutné pohoštění nebo obsah debaty? Několikahodinová karetní hra nebo přehlídka reprodukcí obrazů. Hodnotové orientační body jsou usměrňovačem chování člověka. Pokud je pro člověka důležité nabývat věci, tak u něj převažují materiální potřeby. Pokud ho přitahují vědomosti a tvorba, tak se v něm formují různé duchovní potřeby, které dělají život plným a zajímavým. Teď je tady zase poznámka autorů. To, že uspokojení libovolných osobních potřeb u nelidských typů režimu psychiky přináší stejně požitek, to akademik nepovažoval za potřebné oznámit. Jednak orientace na požitek je tím, nebo ne jednak, ale nicméně, orientace na požitek je tím společným znakem, který mravně psychologicky sdružuje milovníky hmotných a živočišně fyziologických potřeb i milovníky vytříbené duchovnosti, často démonické. A zase zpátky k akademikovi, ale už to nebude dlouhé. Popřemýšlejte nad následujícími slovy veřejného činitele a publicisty začátku 20. století A.V. Lunačarského. Prý člověk žije proto, aby si každý den oblékal kalhoty, uprostřed dne snědl kousek masa a večer si lehl do postele? Ne. Čili ne prý, ale spíš zda člověk žije proto a tak dále. Ne. Všechno je to jen prostředkem k tomu, aby dosáhl šťastného života. Člověk nežije kvůli těmto prostředkům. Musí se oblékat, stravovat, oddychovat i pracovat proto, aby rozvíjel své vědomosti, smysly, pocity, aby poznal štěstí, byl šťastným a dal toto štěstí druhým. A teď k tomu autoři. Jistě, že A.V. Lunačarský má pravdu. Normální člověk nežije proto, aby se oblékal, jedl a spal, ale množství lidí žije právě proto, aby se předvedlo v nejmódnějších kalhotech, snědlo mistrovsky připravený kousek masa k obědu a před spánkem si ještě dalo další živý kousek masa v posteli. V uvozovkách další živý, v uvozovkách kousek masa v posteli. Kromě toho v daném případě je odkaz na A.V. Lunačarského jako na veřejného činitele a publicistu počátku 20. století v postsovětském Rusku příkladem fikanosti autorů učebnice, pokoušejících se zapřít sovětské období v dějinách ruské mnohonárodnostní regionální civilizace. Anatolij Vasiljevič Lunačarský, který žil v letech 1875 až 1933, ruský politický činitel, spisovatel, akademik Akademie věd SSSR, účastník říjnové revoluce, od roku 1917 byl národním komisařem pro osvětu, od roku 1929 předsedou vědeckého výboru při UVVSSR, ústředním výkonném výboru. V roce 1933 velvyslanec ve Španělsku, autor děl o historii sociálního myšlení, o kulturních problémech, literárně kritických pracích. No a ještě závěr této stati se zkoumané učebnice, základní pojmy, potřeby, hodnotové orientace, termíny, materiální, duchovní. A to je konec toho výňatku a autoři. A teď zkuste upřímně říct, jestli je možné si z textu uvedeného v tom paragrafu 2, který jsme četli, jestli je možné si ujasnit odpovědi na otázky a tím spíš žák, který ještě málo co v životě viděl. Co přesně člověk objektivně potřebuje a co mu objektivně škodí? Jak je možné objektivně potřebné a prospěšné věci v životě odhalit a odlišit je od objektivně škodlivých? Existuje u lidí možnost garantovaně uspokojit všechny svoje objektivně prospěšné potřeby a zničit v kultuře objektivně škodlivé potřeby společně s jejich generátory? Toto jsou opravdu životně důležité otázky pro každou společnost, avšak akademik se k jejich zadání nedostal a odpovědi na ně nedal. Pokračujíc tak v tradici mnoha v uvozovkách vědeckých hvězd, vyhýbat se odkrytí a řešení životně důležitých problémů a zanechal tak žáky i učitele o samotě s banalitami jim vyslovenými. Proto budeme muset odpovědi na tyto otázky dát sami. Avšak na rozdíl od toho, jak jsme zkoumali učebnici historie I. Doluckého, úvod a paragraf 1, úvod do společenské nauky, tentokrát nebudeme explicitně klást konkrétní otázky, umožňující vytrhnout se ze zajetí bezobsažných banálností autorů učebnice. Budeme vést vyprávění, pod kterým se myslí navazující otázky a všeobecně známá fakta, která leží v osnově, čili v základě námi dále uvedených názorů. Nicméně začneme textem učebnice. Mezi zadáními na konci paragrafu je i jedno takovéto. Lev Nikolájevič Tolstoj psal: předtím, než budeme hovořit o blahu s uspokojením potřeb, je třeba rozhodnout, jaké potřeby tvoří blaho. Dejte do souvislosti slova Tolstého s materiály tohoto paragrafu. A teď zase autoři. L.N. Tolstoj zadal opravdu klíčovou otázku, protože pokud se odkryjí ty potřeby, které objektivně tvoří blaho, potom bude třeba napsat paragraf s celkem jiným obsahem. A jeho obsah postaví čtenáře před otázku, jak se on sám osobně, pokud má ambici stát se člověkem v našem chápání, nositelem lidského typu režimu psychiky, musí spolupodílet na politickém, ekonomickém a kulturním životě společnosti. Pokud budeme vycházet z toho, že každý člověk je bytostí, která sama o sobě představuje i část biosféry, i část společnosti, potom to znamená, že v lidské společnosti lidé mají potřeby, které jsou přímo podmíněné biologií druhu člověk rozumný, a také potřeby, které za prvé jsou přímo podmíněné historicky sformovanou kulturou dané společnosti a které za druhé sami určují perspektivy této společnosti a její budoucí kultury v závislosti na tom, jaký postoj k těmto potřebám mají samotní lidé. Považují je za přirozené nebo nepřirozené. Takto patří k biologickým potřebám potřeba jídla, komunikace se sobě podobnými, potřeba spánku a oddechu, potřeba v pokračování rodu, potřeba soukromí, tedy míst, kde spánek, oddech, početí, porod a výchova potomstva je chráněna před vlivem různých nepříznivých faktorů, včetně jiných lidí a tak dále. Pracovní činnost lidí slouží především k uspokojování těchto potřeb. Tady je poznámka ještě pod čarou. Tady je třeba zpřesnění. Tyto potřeby jsou biologické a ne prvořadé, jak je nazval akademik. Prvořadými mohou být nazvány jen v kontextu retrospektivní historické analýzy, a to proto, že dokud společnost nedosáhla určité minimální nevyhnutelné úrovni v jejich uspokojování a všechny své pracovní zdroje mrhá na jejich uspokojování, tak v takovéto společnosti nejsou možné nebo jen minimálně mnohé jiné druhy činnosti. Věda, umění, osobní rozvoj, téměř ani na oddych není čas. Tak vážení a milí přátelé, a tady naše dnešní čtení ukončíme a příště zahájíme tím citátem Lva Nikolajeviče Tolstého. Ty poslední asi dva odstavce si ještě zopakujeme a budeme se věnovat celé té stati o potřebách. Já vám nyní již děkuji za pozornost, přeji pěkné odpoledne, dáme si písničku a následuje Letem světem internetem.
Пляши, грянем песню удалую, на помин ее души грянем.